პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:30-ზე.
მოგესალმებით სვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვაშენძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობს. ჩვენ შეგვიძლია ასე მიმართოს საქართველოს პარლამენტის ყოფილი სპიკერი დავით უსუფაშვილი ამომრჩეველს და საპრეზიდენტო არჩევნებში მხარდაჭერისკენ მოუწოდებს. როგორია პრეზიდენტობის კანდიდატის სამოქმედო გეგმა და ვის მიჩნევს შენების მოძრაობის ლიდერი მთავარ კონკურენტად? დღეს კომპეტენტურ პასუხში ისმენ ჩვენი სტუმარი თავისუფალი დემოკრატების საპრეზიდენტო კანდიდატი დავით უსუფაშვილი. გახლავთ, მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მოგესალმებით ბატონო მაია, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და რა თქმა უნდა მზადვარ უპასუხო ყველა თქვენს კითხვას.
თქვენი სლოგანია ჩვენ შეგვიძლია. რატომ ფიქრობთ რომ დღეს ყველაზე უფრო მეტად სჭირდება საკუთარ ძალებში დარწმუნება ქართველ ამომრჩეველს?
ეს სლოგანი მიანიშნებს ჩემი აზრით ყველაზე უფრო საგანგაშო და ფესვგადგმულ პრობლემაზე, რომელიც გამოითქვის ასე: მეტი აღარ შეგვიძლია, მეც აღარ შევძლებთ ამ ქვეყანას, მეტი შეგვიძლია შეუძლია.
თქვენ ფიქრობთ რომ ქართველი ამომრჩეველი ამ ზღვარზე დგას, როცა მეტი აღარ შეუძლია?
სწორედ ეს განცდა არის ყველაზე უფრო თვალშისაცემი იმ შეხვედრებიდან, იმ ურთიერთობიდან, რაც მაქვს საზოგადოებასთან და აი ეს უსასობის განცდა, რომ მორიგ ჯერზე გაგვიცრუდა იმედი, რომ გაცლებით მეცველოდით მოქმედი ხელისუფლებისგან და ეს დანაპირები ვერ შესრულდა. ერთი, მეორე, ხვალინდელი დღე ბურუსითაა მოცული, ის დაპირისპირებული და მტრობაზე დაფუძნებული ურთიერთობა პოლიტიკურ ძალებს შორის, როგორ მომავალს უქადის ქვეყანას და არჩევნების შემდგომ რა პერიოდში და რა ვითარებაში ცხოვრობს ეს საზოგადოება, ეს არის ბურუსით მოცული და ამიტომა განცდა ნიჰილიზმის და უსასობის. ამის ერთ-ერთი სამწუხარო დემონსტრირებაა მზარდი რაოდენობა საქართველოდან უცხოეთში წასული მოქალაქეების, რომლებმაც სწორედ ეს დაასკვნეს, რომ მეტი აღარ შეუძლიათ ამ ქვეყანაში და სხვაგან უნდა ეძიოს სამსახური, რაღაცა გარემო, სადაც შეძლებს თვითრეალიზებას, თავისი პრობლემების მოგვარებას. ჩემი შეძახილი სწორედ, რომ მეტი შეგვიძლია. ეს არის ამ პრობლემასთან შეხმიანება და იმის შეხსენება ყველასთვის, რომ ძნელბედობა ამ ქვეყანას, ამ ერს არაერთი გადაუტანია. ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჩამოუშვათ ხელები, იმიტომ რომ ესაა სწორედ ის ნარატივი, ის გზავნილი, რომელზეც ესოდენი გამალებით მუშაობს ჩვენი მთავარი მტერი რუსეთი, რომელსაც ტანკებით რისი მიტაცებად შეეძლო უკვე მიიტაცა და ახლა სწორედ მენტალიტეტის დონეზე, ეროვნული გაცნობიერების დონეზეა ეს შეტევა და ჩემი გზავნილია საზოგადოებისთვის, რომ არავითარ შემთხვევაში, სწორედ ძნელბედობის ჟამს არის საჭირო მეტი მობილიზება.
ფერი ხო ჩვენს დავით უსუფაშვილი საქართველოს მოსახლეობა?
მე კანდიდატი უსუფაშვილი საზოგადოებას ვთავაზობ განსახილველად და ლუპის ქვეშ გასატარებლად პერსონალურ ჩემს ბიოგრაფიას, პოლიტიკურს და ასე ვთქვათ სახელმწიფოებრივს, და მე სხვას რო ვეუბნები მეტი შეგვიძლია, პირველ რიგში საკუთარი თავით უნდა დავადასტურო, რომ მეტი შემიძლია და მეტი შეგვიძლია. და ხო, მე 1998 წლის მაისიდან დღემდე ყოველი დღე და ყოველი წუთი და ყოველი საათი ვიყავი და ვარ და ვრჩები ამ საქმეში ჩართული, მიუხედავად ძალიან ბევრი იმედგაცრუებისა, უსამართლობისა, უთანასწორო ბრძოლისა. მე მას შემდეგ, რაც ქართულ ოცნებასთან ერთად 2012 წელს ვიყავი იმ ცვლილების ერთ-ერთი წინახაზზე მყოფი ადამიანი, მე პარლამენტს ხელმძღვანელობდი 4 წელი და დავინახე, რომ ის ჩვენი პირობა მიცემული ერთმანეთისთვის საწყის ეტაპზე კოალიციის ლიდერ ივანიშვილსა და დანარჩენ მონაწილეებს შორის ნელ-ნელა შემოგვეცალა, მაგალითად ერთპარტიული მმართველობა, რომელიც შესაძლებელი იყო, მაგალითად სასამართლოს დამოუკიდებლობა, რომელიც მისაღწევი იყო, მაგალითად დეცენტრალიზაცია, რომლისკენ გადავდგით ნაბიჯები და მერების არჩევნები დაუშვით პირდაპირი და მეტი უფლებები უნდა მიგვეცა თვითმმართველობებისთვის, ესეც თვალსა და ხელშია შემოგვეცალა. აი ამითი მე ყველა საფუძველი მქონდა, რომ ხო, მეთქვა, რომ ხო, მეტი აღარ შემიძლია, მოვრჩა, რაც არის გავაკეთე. არა, ამ ქვეყანაში ყველა მოქალაქემ უნდა გამოცდილებად ვაქციოთ ჩვენი ისტორია, ის რაც გავიარეთ და გადავდგათ ნაბიჯები წინ. ოღონდ ეს სწორი მიმართულებით ნაბიჯებია გადასადგმელი.
პრეზიდენტის ინსტიტუტი დღეს ვიცით რა უფლებებითაც სარგებლობს დავით უსუფაშვილი ამ პოსტზე გამარჯვების შემთხვევაში რამდენად შეასრულებს იმ დანაპირებს რასაც საქართველოს მოსახლეობას თავაზობს თო მოცემულობა ასეთი გვაქვს ბატონო დავით როგორც თქვენ აღნიშნავთ ხელისუფლებაშია ქართული ოცნება რომლის შესახებაც თქვენ ამბობთ რომ წასასვლელია მეორე მხარეს არის ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო რომლებზეც ამბობთ რომ მოსასვლელები არ არიან აი ამ დროს პრეზიდენტს რა შეუძლია
თქვენ დავით დავიწყოთ იმითი რომ თქვენ ბძანეთ რომ ყველამ კარგად ვიცით რა უფლებები აქვს პრეზიდენტს მე ეჭვმეპარება რომ ყველამ კარგად იცის რა უფლებები აქვს პრეზიდენტს იმიტომ რომ ეს მასირებული კამპანია რომ პრეზიდენტი აღარაფერს აღარ წვეთს აღარაფერი აღარ ნიშნავს ასე შემდეგ არის უკიდურესად სახიფათო და მე თან დამაქვს სწორედ ჩამონათვალი პრეზიდენტის კომპეტენციების კონსტიტუციიდან ამონარიდი და მოსახლეობას ველაპარაკები ეს უმნიშვნელოა მაგალითად რომ პრეზიდენტი არის მთავარსარდალი და არის მთავარსარდალი იმ ქვეყნის რომლის ტერიტორიები არის ოკუპირებული რომელშიც სწორედ ქვეყნის დაცვის პატრიოტიზმის სამხედრო ასე ვთქვათ პროფესიის წინწამოწევის თემა არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი ეს არ არის ჩვეულებრივი ქვეყნის მთავარსარდალი რომელსაც ზოგადად თავდაცვის უზრუნველყოფა ევალება ეს არის ქვეყანა რომლის პრეზიდენტს დეოკუპაცია ევალება მთავრობასთან ერთად და დეოკუპაციის მისაღწევად მთავარსარდალი ხარ და შენი ქვეყნის ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის ჯარები დგანან და ამასობაში იცი რომ შენი შეერაღებული ძალებით მას დღეს და ხვალ ვერ გაუმკლავდები და ამასობაში რომ იცი რომ ყოველდღიურად შესაძლოა 2008 წლის აგვისტოს გამეორება მოხდეს და როცა იცი რომ 2008 წელს როცა ეს მოხდა ეს ქვეყანა და ხელისუფლებას და მოქალაქეებს ვიყავით სუპერ დაბნეულები ვის რა უნდა ეკეთებინა არავინ არაფერი არ იცოდა ამიტომ მე როგორც მთავარსარდალი როგორც პრეზიდენტი რა თქმა უნდა პირველი დღიდან ვიზრუნებ იმაზე რომ ოკუპირებული ქვეყნის მოქალაქეები ყველა თქვენც მეც და სხვაც ვიყოთ ჩართული ჩვენი ქვეყნის თავდაცვისნარჩუნების გაძლიერებაში. მაგალითად, თქვენ როგორც პროფესიონალი ჟურნალისტი, რომელსაც წლების განმავლობაში გიმუშავიათ და გეხერხებათ კონკრეტული საკითხების წარმოჩენა, გაშუქება, 5 წელიწადში 2 თვე თქვენ სავალდებულო წესით რომ დაუთმოთ სამხედრო საკითხების გაშუქებას და მოსახლეობამ მიტანას და
ექიმ მაგრამ ამ ინიციატივას რამდენად ექნება ხარდაჭერა
აი ზუსტად ამაშია საქმე ეხლა ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენი ეთერი ამის საშუალებას არ მოგცემს მაგრამ მე მაინც ჩამოვთვლი ამ საკითხებს პრეზიდენტი აწარმოებს საერთაშორისო მოლაპარაკებებს და დებს ხელშეკრულებებს წარმოადგენს საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობაში ანუ პრეზიდენტი რომელიც მთავრობასთან თანამშრომლურ ურთიერთობაშია, ეს არის უდიდესი ძალა ჩვენი ქვეყნის პოზიციების განსამტკიცებლად საერთაშორისო არენაზე. გასული წლების განმავლობაში, როდესაც პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი ერთმანეთთან ვერ და არ თანამშრომლობდნენ, ეს იყო პირიქით, ეს იყო პრობლემა,
ვინაც ეხება დავით უსუფაშვილი
განსხვავებული. იმითი, ამიტომ თავაზობთ.
ჩვენ ძალიან მოკლე პერიოდში ჰქონდა ბატონო დავით, მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის ძალიან მოკლე ვადა და არ თანამშრომლობის პრაქტიკა
მთავრობასთან. უსუფაშვილი რასაკეთებდა მაშინ?
უსუფაშვილის პოზიცია იმ დროს გასაგებია რომ
არ გასაგები კი ეს არის მნიშვნელოვანი უყურეთ ამიტომ გეუბნებით მე იმას კი არ გეუბნებით რომ ნებისმიერი პრეზიდენტი ამას გააკეთებს ხო რა თქმა უნდა ვაშაძეს თუ ავირჩევთ პრეზიდენტად რა მთავრობასთან თანამშრომლობაზეა საუბარი ის ამასო ეს მთავრობა მეორე დღეს სახლში უნდა გაუშვაო
რა თქმა უნდა როგორც მომრიგებელი
მე როგორც სახელმწიფო სამსახურის შემძლე და სწორედ სააკაშვილო პრეზიდენტი იყო ეს ერთი წელი და როცა ოცნება მთავრობაში იყო და სააკაშვილი პრეზიდენტი. როცა სააკაშვილის კონსტიტუციურად მთელი ძალა უფლება ჯერ კიდე ხელში ქონდა. მე პარლამენტის თავმჯდომარე უსუფაშვილი ერთადერთი ადამიანი ვიყავი, რომელიც სწორედაც რომ ვახერხებდი სააკაშვილთანაც და ივანიშვილთანაც ურთიერთობას იმისთვის სხვათა შორის, რომ მაგალითად აჭარის მთავრობის მეთაური დანიშნულიყო.
30 წლის განმავლობაში. დავით, თქვენი კომენტარიც იმასთან დაკავშირებით, როდესაც უკვე კოალიცია დაიშალა, რომ თქვენ დაიღალეთ ამდენი მომრიგებლური და შემრიგებლური ურთიერთობის დაბა ლანსებით კოალიციაში და
იყო. დავიღალეთ რას ნიშნავს, რომ მე ვთქვი, რომ ამ შეეწირა ჩემ მთელი ენერგია და ყველაფერი, მაგრამ შედეგად მივიღეთ ის, რომ შეთანხმებული საკითხები, რომ პარლამენტი არ უნდა ყოფილიყო ერთპარტიული, პარლამენტში არ უნდა მოეყარა თავი ბიზნეს წრეებს, რომ მათ ბიზნეს საქმიანობა ეკეთებინათ და პარლამენტი მიეტოვებინათ და უამრავი სხვა თემა და საკითხი შეტრიალ და უკან. მე კი არ ვნანობ რომ მომრიგებელი ვიყავი. მე განვაცხადე რომ დიახ ამითი ვიყავი დაკავებული. სააკაშვილო წავიდა და მარგველაშვილი მოვიდა რა შეიცვალა ვითარება ისევ მარგველაშვილსა და მთავრობას შორის და პრემიერებს შორის თუ კი საკითხი ამიტომ ვთქვი მე აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ბიოგრაფია შეძლო უსუფაშულმა კრიტიკულ მომენტებში სწორედ ურთიერთობა და დალაგება საკითხების მაგალითად 2008 წლის ის გავიხსენოთ როდესაც აი ეს სააკაშვილის და გაჩეჩილაძის და ასე ვთქვათ ეს ჯახი ვინ ახერხებდა ასე დროს ურთიერთობებს რო ქვეყანა არ მისულიყო უფსკრული სპირას 2003 წლის ვარდების რევოლუციის დროს როცა კვირადილას ჯარს გამოიყვანდა თუ არა შევარნაძე იქ ურთიერთობები რო იყო საჭირო დასალაგებელი და ქვეყანა გადასარჩენი ამიტომ მე ამ საკითხში ყველაზე მყარად გძნობ თავს რომ მე შევძლებ დალაგებას მაგრამ თქვენ რომ მეკითხებით ხო კიდე ჩამოთვალოთ ხო კიდე რა უფლებები აქვს პრეზიდენტს და ასე კონკორდანს დებს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან დღეს სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთობა იმ კონდიციაშია შესული რომ აზარალებს სახელმწიფოსაც და ეკლესიასაც არადა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის ჩვენი წინსვლის ორი უზარმაზარი ინსტიტუცია საუბარი ეკლესია რომელიც თუ მორალური და ზნეობრივი სტანდარტების ასე ვთქვათ მესაყდრე არ იქნება და განმივითარებელი ამ ქვეყანაში სახელმწიფო ვერაფერს ვერ შეძლებს კანონები რომელიც მორალზე და ზნეობაზე არ არის დამყარებული ვერანაირი კანონი და სახელმწიფო ამას ვერ უშველის და დღეს ეს ორი ინსტიტუტი ერთმანეთს აზიანებს იმიტომ რომ არასწორი ურთიერთობებია მათ შორის
პრეზიდენტი ჩემი როლი პრეზიდენტი
აი ჩემი როლი პრეზიდენტი
გამარჯვების შემთხვევაში
პრეზიდენტი სწორედ როგორც კონკორდანციის ხელმომწერი ძალიან ბევრი თემა არის მოსაწესრიგებელი მე ახლა არ გავხსნი აქ ფრჩილებს იმიტომ ეს არის სუპერ მნიშვნელოვანი თემა და პრეზიდენტი მე როგორც პრეზიდენტი გამოვალ იმ ინიციატივით რომ ეკლესიის წარმომადგენლებთან ერთად შვიდდა ძალიან ისეთ პოლიტიკური კონიუნქტურიდან თავისუფალ გარემოში ჩვენ შევხედოთ რამდგომარეობაში ვართ გავიხედოთ საუკუნეებით უკან გავიხედოთ საუკუნეებით წინ და გავარკვიოთ ძალიან ბევრი საკითხი იმისთვის რომ ეკლესია ძლიერი იყოს ქვეყანაში სახელმწიფო ძლიერი იყოს ქვეყანაში და სახელმწიფო პოლიტიკური წარმომადგენლები ასე უხეშად არ ერეოდნენ ეკლესიის საქმეებში ეკლესიას არ იყენებდნენ პოლიტიკური მიზნებისთვის დამორჩევლის მოსახიბლად და პატრიარქის კალთას არეფარებოდნენ პასუხისგებლობისგან გასაქცევად. პრეზიდენტი ანიჭებს მოქალაქეობას.
მაგრამ მოქალაქეობას რო ანიჭებს, დაკავშირებით ასევე პრეზიდენტის პრეროგატივა არის პატიმრების შეწყალება, რომელიც იყო ასე მოქმედი პრეზიდენტის დროს ერთ-ერთი ეს თვითმსჯელობის საგანი.
პრეზიდენტი მოქალაქეობას მარტო კი არ ანიჭებს. პრეზიდენტი არის სახელმწიფოს მეთაური. ანუ სახელმწიფოს შემადგენელი მოქალაქეების მეთაური. ჩემი პოლიტიკა ამ პროცესში იქნება ის, რომ ყველას ვისაც ჰქონდა საქართველოს მოქალაქეობა, ან ვინც არის საქართველოს მოქალაქის შთამომავალი, რაც შეიძლება გამარტივებული წესით მიენიჭოს საქართველოს მოქალაქეობა. და იმ მოქალაქეობა მინიჭებული ქართველები თუ მეორე დღეს საქართველოს დატოვებენ და ყოველგვარ ურთიერთობას გაწყვეტენ საკუთარ სახელმწიფოსთან, მაშინ რა აზრი აქვს ამ მოქალაქეობას? ამიტომ პრეზიდენტის საქმე იქნება, მისი ინიციატივა, მისი ძალისხმევაა საჭირო იმისთვის, რომ ჩვენ მოვიძიოთ თითოეული ჩვენი მოქალაქე, რომელიც წასულია ქვეყნიდან და გაწყვეტილია ურთიერთობა სახელმწიფოსთან. ეს მოქალაქეების კორპუსი, მოქალაქეთა ერთობა, ეს არის ქვეყანა, ესაა საქართველოს ძირითადი ძალა და აქ გვაქვს ჩვენ მორღვეული ძალიან სერიოზული პრობლემები გვაქვს. საქართველოს პრეზიდენტმა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მიანიჭოს ამასობაში მოქალაქეობა. ყოფილ პრეზიდენტს, ყოფილ პრემიერს, ყოფილ პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომელმაც უარი თქვა საქართველოს მოქალაქეობაზე. რატომ? იმიტომ რომ კონსტიტუციაში წერია ეს სამი თანამდებობის პირი აყვანილია სახელმწიფო სიმბოლიკის დონემდე. ამ სამ თანამდებობის პირს ეკრძალება იმავდროულად სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა. ანუ მათი კავშირი სახელმწიფოსთან სრულიად განსხვავებულ სიტყვაში აყვანილი. შეწყალება, რომელიც სამწუხაროდ იქცა კონვეიერად და ასობით და ათასობით შეწყალების აქტი გამოიცემა. ჩემი ღრმაწმენით ეს არასწორი პრაქტიკაა. შეწყალება უნდა იყოს უმაღლესი მიტევების, გულისხმიერების, პატიების აქტი ოღონდ ხალხის სახელით. პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული თვითეული მსჯავრდებული საქმემ და არგუმენტაციამ რატო იქნა იგი შეწყალებული, მოსახლეობის უმრავლესობაში უნდა გააჩინოს განცდა, რომ მისი შეწყალებულიცა ეს ადამიანი. ანუ პრეზიდენტმა ხალხის სახელით და ხალხისთვის მისაღები ძალიან მაღალი სტანდარტის შემთხვევებში უნდა გადადგას ეს ნაბიჯი
და თქვენ ასევე აპირებდით საპრეზიდენტო არჩევნებში, ვიდრე თქვენს კანდიდატს დაასახელებდით, მანამდე ღია წერილით მიმართეთ და ბატონ გიორგის
არასწორია ეს
თანამშრომლობისკენ უარის მიღების შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ამ საპრეზიდენტო არჩევნებში სწორედ თქვენი
ის რომ ეს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობდი, მე ეს განვაცხადე მარტში, ხოლო წერილით მე პრეზიდენტ მარგველაშვილს მიმართე მიმდინარე წლის 5 ივლისს, ეს თარიღი მახსოვს ზუსტად. და იმ წერილშიც მე ვწერდი არა იმას, რომ გიორგი მოდი შენ იყავი პრეზიდენტობის კანდიდატი, არამედ იმას, რომ მე ამ საქმეში ვარ, მე ამას ვაკეთებ და შენც გთავაზობ
გირჩევ. რატომ ხვდით გიორგი მარგველაშვილს თანამშრომლობას და ფიქრობთ თუ არა, რომ საბოლოო ჯამში ამ მრჩეველზე თქვენი ეს ნაბიჯი მოახდენს გავლენას?
სანამ ამ მრჩეველზე ვფიქრობ, მე ქვეყანაზე ვფიქრობ. და მე ვთვლი, რომ სახელმწიფოს უმაღლესი თანამდებობის პირები და მათ შორის გიორგი მარგველაშვილი, რომელმაც ჩემი აზრით დაუშვა შეცდომები, მაგრამ ამასობაში ჩემი აზრით მან გაუძლო უზარმაზარ წნეხს, უზარმაზარ ზეწოლას და თავი არ გაათელინა იმ სისტემას, რომელიც ამაზე იყო მოწოდინებული, რომ ესე იგი მარგველაშვილი წაეშალა საერთოდ სახელმწიფოებრივი რუკიდან. მან ეს მოახერხა და ეს დასაფასებელია და არ გახდა რევანშისტული ოპოზიციის ლიდერი, საითაც მოვლენები მას თითქოს უბიძგებდა. ამიტომ მას აქვს დამსახურებები და მე მას ვთავაზობდი იმას, რომ ის დამსახურებები, ეს დიდია თუ პატარაა თუ ცოტაა თუ ძალიან დიდია, ამაზე განსხვავებული აზრი აქვს საქართველოს მოქალაქეების სხვადასხვა ნაწილს, მოეხმარებინა, ანუ რეინვესტირება გაეკეთებინა, ბიზნეს ტერმინ რო ვიხმარო, იმ საქმისთვის, რომელიც გასაგრძელებელია ამ ქვეყანაში, კერძოდ პოლიტიკური გუნდის ჩამოყალიბებაში, რომელიც 2012 წლის ცვლილებებს, რაც იყო დასახული მიზნად და ამოცანად, და სადამფუძნებლო დეკლარაციას ქართული ოცნების ხელი მოვაწერეთ იძინა ივანიშვილი, დავით უსუფაშვილი, ირაკლი ალასანია, კახა შარტავა. აი იმ დეკლარაციის ფუძემდებლური პრინციპების ერთგული ძალებისთვის, იმიტომ რომ დღეს უსუფაშვილი აგერუზი ვარ, კახა შარტავა და ეროვნული ფორუმი ამ პროცესშია და მხარს მიჭერს, ალასანიას თავისუფალი დემოკრატები ამ პროცესშია და მხარს მიჭერენ. მე მარგველაშვილს ამას ვთავაზობდი, რომ სამწუხაროდ ივანიშვილის მეთაურობით დღევანდელმა ოცნებამ გადაუხვია იმ გზიდან და ჩვენ ეს პასუხისგებლობა ავიღოთ და ერთად გავწიოთ ეს ტვირთი. და მე ამ კონტექსში ვეუბნებოდი მას, რომ მე ვაგრძელებ პროცესს, მე ვარ კანდიდატი, მე მივდივარ ამ საქმეში, თუმცა თუ ჩვენი თანამშრომლობის შესაძლო კონფიგურაცია მოითხოვს იმას, რომ შენ ამ როლში შემოხვალ, მე ამისთვისაც მზად ვარ, რომ მე შენ დაგიჭირო მხარი და წინ წავიდეთ და პოლიტიკური გუნდი შევქმნათ, რომელიც ამ ქვეყნის მართვაზე ზეგ აიღებს პასუხისმგებლობას. ზეგ იმიტომ ამბობ, რომ 2020 წელს გადაწყდება ეს საკითხი საპარლამენტო არჩევნების ფონზე. დიახ, მე ახლაც ამას ვამბობ, რომ ჩვენ არ გვაქვს ის ფუფუნება, რომ ყველა ყოფილი ხელისუფალი თუ ხელისუფლება ან უცხოეთში გაწავიდეს, ან ციხეებში წავიდეს, ან სახლებში წავიდნენ და ასე გავფლანგოთ ყველაფერი. თუ კარგად დავაკვირდებით, ამან უდიდესი ზარალი მიაყენა ქვეყანას, რომ კომპეტენტური ადამიანები, რომლებმაც ისწავლეს კონკრეტული საქმე სამინისტროში, პარლამენტში, პოლიტიკაში, ძალიან მალე აღმოჩნდნენ ხოლმე ქვეყნის მტრები და მე მიდიოდნენ სადღაც. ეს აღარ უნდა დაუშვათ და არ უნდა მოხდეს ის, რაც ხდება ახლა, რომ მოქმედი ხელისუფლება წინა ხელისუფლებას ფაშისტებს და ჰოლოკოსტის მომწყობებს ეძახის, წინა ხელისუფლება წარმომადგენლები ამ ხელისუფლებას ეძახის მონებს და რა ვიცი რაღაც არ კადრულობენ და ამით ადამიანები ერთმანეთთან საურთიერთობო გზებს ისპობენ. ამას ვერ შეეწინააღმდეგება თუ პრეზიდენტი ვაშაძე იქნება. ამას ვერ შეეწინააღმდეგება პრეზიდენტ თუ ზურაბიშვილი იქნება.
მაგრამ მოჩნდით მართველი გუნდისთვის ფავორიტების სიაში. ექსპერტი გია ხოხაშვილი ღიად საუბრობდა, რომ ყველაზე კომპეტენტური საპრეზიდენტო კანდიდატი შეიძლებოდა თქვენ ყოფილიყავით და თუ მაინც და მაინც დამოუკიდებელ და ოპოზიციურ კანდიდატზე უნდა გაეკეთებინა მართველ გუნდს არჩევანი, ეს უნდა ყოფილიყო დავით უსუფაშვილი და არა სალომე ზურაბიშვილი. თქვენი აზრით, რატომ არ გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა არჩევანი დავით უსუფაშვილზე? თუ ქონდა მართველი გუნდის წარმომადგენლებს თქვენთან კონსულტაცია ამ საკითხთან
დაკავშირებით? აქ ძალიან მარტივია ამ კითხვაზე პასუხი და ამ საკითხში გარკვევაც. 2016 წლის გაზაფხულზე ჩემსა და ბიძინა ივანიშვილის შორის შედგა გენერალური საუბრები იმის თაობაზე, ჩვენ შევძლებდით თუ ვეღარ შევძლებდით თანამშრომლობას, პარტნიორობას ამ ქვეყნის საკეთილდღეოდ და ჩვენ აღმოგვაჩნდა სრულიად განსხვავებული, რადიკალურად განსხვავებული ხედვები მომავალზე. ამიტომ იყო 2016 წლის გაზაფხულიდან, რომ პერსონალურად ჩემი ნაბიჯები აღარ იყო დაკავშირებული ოცნებასთან და ივანიშვილთან პარტნიორობაზე, მქონდა გულწრფელი სურვილი და ჩვენს გუნდს გიორგი კვირიკაშვილთან სტრატეგიულ თანამშრომლობის ეს საჯაროთაც გამოაცხადეთ 2016 წლის დასაწყისში, თუმცა მერე კვირიკაშვილმა თქვა, რომ კი მას უნდოდა ეს, მაგრამ გუნდი ამაზე აღარ მიდიოდა და აღარ მიდიოდა და რაღაც სხვა მოსაზრებები ჰქონდათ, ასე რომ გზები გაიყარა. მე ივანიშვილის სამსახურში არც ერთი წუთი არ ყოფილვარ. მე ივანიშვილთან ერთად ქვეყნის სამსახურში ვიყავი. როცა დავინახე, რომ ეს ქვეყნის სამსახური აღარ გამოდიოდა, მაშინ გაიყარა ჩვენი გზები. რაც შეეხება ახლა პრეზიდენტობის კანდიდატის შერჩევის საკითხს და ასე შემდეგ, ახლა რაც შეეხება მხარდაჭერას, ამ არჩევნებში რა თქმა უნდა სერიოზული გათვლა და იმედი მაქვს არა ქართული ოცნების ლიდერების მხარდაჭერაზე, არამედ ქართული ოცნების 2012 წლის ამომრჩეველზე, ვისაც 2012 წელს უნდოდა ნაციონალური მოძრაობის სისტემის რეჟიმის შეცვლა. ჩვენ ხო მოვლენა უნდა დაგვემარცხებინა. რა მნიშვნელობა აქვს იმას, მისი უზენაეს სასამართლო როგორ იმართებოდა გარედან. და პრემიერი კვირიკაშვილი 6 თვით ადრე რომ დიდი ზარზე იმით დავამტკიცეთ კიდევ ერთხელ პრემიერატა მთავრობაში და მე აღმოჩნდა რომ ის არის ყველაფრის სათავე დასჯენი. ამას ხალხი უყურებს და მე ხალხთან ვარ ურთიერთობა ამორჩეველსა.
ალბათ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ვერც დავით ოსოფაშვილი ვერ გაექცევა. 2012 წლის შემდეგ საკმაოდ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურა ბრძანდებოდით და ხელმძღვანელობდით საქართველოს
პარლამენტს. და რა გააკეთა ოსოფაშვილი ოსოფაშვილმა?
ანუ ის რომ ფარცხალაძე არის დღეს ეს მოცემულობა, დღეს რომ სასამართლოში სერიოზულ რეფორმებია განსახორციელებელი და ასე შემდეგ, ეს ხომ არ არის 4 წლის შემდეგ
დასაბუთებული. აი ზუსტად თამაშია საქმე. უსუფაშვილი ამ შემთხვევაში
აზრები, აი ამ შემთხვევაში თქვენ ძალიან ბევრჯერი მეორებთ, რომ ძალიან ბევრი საკითხი იყო, რომელშიც თქვენი თანხვედრა აზრობრივად ვერ ხდებოდა და იყო გაყოფილი და ასე შემდეგ, მაგრამ ის რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ამ 4 წელთან დაკავშირებით თქვენს გაქვთ ქართულობასთან ერთად.
რა თქმა უნდა, მე მაქვს პასუხისმგებლობაც, მე მაქვს პასუხისმგებლობაც და მე მაქვს ნაკეთების საქმეებიც. ამიტომ ეს უნდა ავწონოთ, ხო? ე ამაშია საკმაოდ ბაბა თუ პასუხისმგებლობა არ გაქვს, საერთოდ რა გინდა იქიდან პრეზიდენტი როგორ უნდა იყოს. მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია შემდეგი რამ. მურუსიძესთან დაკავშირებით ურთიერთობა და ჩემი პოზიციები. ეს იყო ერთ-ერთი კონკრეტული საკითხი, რის გამოც ჩვენი გზები გაიყარა. ფარცხალაძესთან დაკავშირებული საკითხები იყო ერთ-ერთი საკითხი, რის გამოც ჩვენი გზები გაიყარა. მე ვიცავდი ელემენტარულ ეთიკას, გუნდთან ერთად დანაშაულს კი არ ჩავდიოდი. მაგრამ გუნჩი ვცდილობდი ამ საკითხების სწორად მოგვარებას, სწორად გადაწყვეტას. და აი როცა დავინახე რომ ეს აღარ და ვეღარ წყდება, მე არც ძალა მაქვს იმდენი რომ ეს ჩემებურად გადავწყვიტო და ვერც შეხებს ვარწმუნებ ვისთან ერთადაც ეს უნდა გადაწყდეს და ბოლო იმედი ჩემი ეს იყო გიორგი კვირიკაშვილი, რომლის პატიოსნებაში არც ახლა მეპარება ეჭვი და არც არასდრო შემპარვია ეჭვი და ის ამბავი რომ 700 მილიონი სახლში წაიღო და ეს სისულელეები ეს ვისაც ჯერა, ნუ რა ვქნა დაიჯეროს. მაგრამ როდესაც მანაც ვერ აიღო თავის თავზე ის პასუხისმგებლობა რაც საჭირო იყო ამ ტიპის პრობლემების მოსაგვარებლად, ხო აი იმ დღიდან მე ვამბობ რომ მორჩა დამთავრდა ეს თემა და მე ვარ ამ საკითხების მოგვარების მცდელობაში ისევ ვიქნები ოღონდ უკვე გარედან. მე ჩემი პოლიტიკური ბიოგრაფიის განმავლობაში 4 წელი ვიყავი ხელისუფლებაში მხოლოდ. მანამდე შემეძლო ყოფილიყავი 14 წელი. 1995 წელს საჯარო სამსახურიდან წავედი, როცა არჩევნები მოდიოდა და შევარდნაძის გუნდი და ჟვანია მთავაზობდა, რა ვიცი, უამრავ რამეს პოლიტიკაში და პარლამენტში. მაგრამ როდესაც ხედავდი, რომ მე იმ ხალხთან ერთად საქმეს ვერ გავაკეთებ, მე იმ ხალხთან არ მივდიოდი. მიხეილ სააკაშვილი 2003 წელს არჩევნებზე
თქვენ ამ ეტაპისთვის პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში მოგიწევთ სწორედ ამ ხალხთან
თანამშრომლობა,
ბატონო, და აი ამ ნაწილში მოვდივარ წინააღმდეგობა.
არანაირი წინააღმდეგობა, აი ეს არის ძალიან დიდი ბოჭი ბატონო მაია. როდესაც
რომ ეს სტატუსი, რასაც ქვია საქართველოს პრეზიდენტი, გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ ვალდებულებები, რომელიც პრეზიდენტს აქვს, შეასრულებს.
მე კი არ ფიქრობ, უყურეთ, აბა შეხედეთ. მე 2012-16 წელს ვიყავი პარლამენტის თავმჯდომარე. პარლამენტში შეყვანილი ივანიშვილის მიერ. პარლამენტის თავმჯდომარე ჩერჩეული ივანიშვილის მიერ. ახლა მე საქართველოს მოსახლეობას ვეუბნები რას? რომ ხალხო, თუ თქვენ თვლით, რომ კანდიდატებს შორის ქვეყნის პრეზიდენტობა ყველაზე უკეთ მე შემიძლია, ამირჩიეთ. ეს რას ნიშნავს? რომ საქართველოს პრეზიდენტი უსუფაშვილი იქნება საქართველოს მოსახლეობის მიერ არჩეული, ეს ერთი.
მას ექნება,
რა თქმა უნდა, მას ექნება იმაზე მაღალი ლეგიტიმაცია, ვიდრე დღევანდელ პარლამენტს აქვს და უმრავლესობას, იმიტომ რომ ეს პარლამენტი 2 წლის წინ აირჩია ქვეყანამ. მე ძალიან კარგად ვიცოდი ჩემი როლი და წონა და გავლენა იმ ვითარებაში. პარლამენტის თავმჯდომარე ჯერ ერთი ინდივიდუალურად ყველაზე სუსტი თანამდებობის პირია სახელმწიფო სისტემაში, იმიტომ რომ ის ხდომებს უძღვება 150 კაცის გადაწყვეტილება უნდა მოამწიფოს და არა თავის გადაწყვეტილებით რამე გააკეთოს. მაგრამ არის მეორე ამბავი, პოლიტიკური წონა. პოლიტიკური წონა. დიახ, რა თქმა უნდა. და მე ძალიან კარგად ვიცოდი, როგორც მარგველაშვილს ეძახდნენ ახლა მთელი 4 წელი, რომ შეხო ჩვენ აგირჩიეთ, მოგიყვანეთ მან და საერთოდ რას ლაპარაკობდა, ზუსტად იგივე იქნებოდა უსუფაშვილის შემთხვევაში. ამ ქვეყანას დაუდგება ძალიან ესე იგი ხინის დღეები, როდესაც ჩვენ ყველა ადამიანი, მოქალაქე, პერსონა, უსუფაშვილი, ეს არის ნედლი მასალა პრეზიდენტის როლის შესასრულებლად. აი ის რომ მოახერხებ იმასთან ურთიერთობას თუ ვერ მოახერხებ და ასე შემდეგ. მე ჯერერთი პრაქტიკაში მომიხერხები, არავინ არ ყოფილვარ, არანაირი სტატუსი რო არ მქონია, მაშინ მომიხერხებია.
ჩვენ უნდა ვისწავლოთ თქვენი შეხედულებები იქნება რადიკალურად განსხვავებული ამათი.
და საკითხები რო განსხვავებული იქნება, შეხედულებები რო განსხვავებული იქნება, ეს რას ნიშნავს? რომ მე სახელმწიფო ერთად ვანგრიო, ისინი თუ წერაქვით ანგრევენ, მე ჩაქუჩია ვიღო და ვანგრიო? თუ პირიქით უმრავლესობა თუ რამეს არასწორს გააკეთებს, მე უნდა მოვიქცე ისე, რომ ეს არასწორი გავასწორო.
ამიტომ განსხვავებულები ამ საქმეში. ფაქტობრივად, იყო გიორგი მარგველაშვილის პრეზიდენტობა, როდესაც ის ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით ვეტოს ადებდა ძალიან.
მარგველაშვილი იკიდეგეუბნებით, მარგველაშვილთან ხელისუფლებას ჰქონდა ის, რაც ექნება ზურაბიშვილთან ხვალ. ამიტომ საჭირო დღეს ავირჩიოთ პრეზიდენტად არა ივანიშვილი მისი ვინმეს მეშვეობით, არა სააკაშვილი მისი ვინმეს მეშვეობით, არამედ პრეზიდენტი, რომელიც ივანიშვილსა სააკაშვილთანაც და სხვებთანაც ურთიერთობის დონეზე არასოდეს გადასულა ზღვარს.
ბატონო დავით, კიდევ ერთი მთავარი თემა, თქვენ შეხვდით რეგიონის მოსახლეობას და ძალიან მნიშვნელოვანი არის აქ ადგილზე რა გამოწვევები დაინახეთ. ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც მთავრობა ვერ ჩამოყალიბდა, დღემდე დაკავშირდება მეჩეთის მშენებლობას. თქვენი პოზიცია ამ საკითხზე როგორია?
მე როდესაც კონკორდაციებს საუბრობ და სახელმწიფო მართლმადიდებელ ეკლესიასთან ურთიერთობაზე, ბუნებრივია ამოვდივარ იქიდან, რომ ეს კონსტიტუციით განსაზღვრული მექანიზმი და ინსტიტუტია, მაგრამ ამ თემაზე საუბრისას მე რა თქმა უნდა ვიცი და ხედველობაში მაქვს ის, რომ სახელმწიფოს უნდა ქონდეს სწორი და გამართული ურთიერთობა ყველა სხვა რელიგიის წარმომადგენლებთან და კონფესიასთან. და როდესაც ვამბობ, რომ მე ვარ საშინლად შეშფოთებული ურთიერთობის იმ სტილით, რაც მართლმადიდებელ ეკლესიასთან აქ სახელმწიფო პოლიტიკურ წრეებს, იგივე ითქმის სხვა კონფესიების წარმომადგენლებთან, და ჩემი თავარი ასე თქვა წყალგამყოფი იქნება ის, რომ სახელმწიფო პოლიტიკური საკითხები და რწმენის საკითხები, სულიერების საკითხები და ამ საკითხებთან დაკავშირებული მოთხოვნილებები, ეს იყოს ერთმანეთისგან გამიჯნული. და გამიჯნული როგორც ქართული სახელმწიფოს არასწორი ჩარევებისგან, ისე სხვა სახელმწიფოების არასწორი ჩარევებისგან. მე მექნება ურთიერთობა მოქალაქეებთან და ქრისტიანებსაც და მაჰმადიანებსაც. მე როგორც პრეზიდენტი დაველაპარაკები როგორც სრულფასოვან მოქალაქეებს, რომლებსაც არა მარტო უფლებები აქვთ თავიანთი გამოსახატი და დასაცავი და ასე შემდეგ, არამედ მოქალაქეური პასუხისგებლობა აქვთ სამოქალაქო მშვიდობაზე, სხვადასხვა ინტერეს ჯგუფების წარმომადგენლებთან მშვიდობიან ურთიერთობაზე, და რომ აუცილებელია ამ საკითხებში დიალოგი და ერთმანეთის ინტერესების გათვალისწინება. და შემდეგი, კომპეტენციათა გამიჯვნა, ეს არის აუცილებელი თემა. რისთვის ყავს ჩვენ აჭარის ხელისუფლება, ბათუმის მერია? იმისთვის ხომ არა, რომ გადაწყვიტოს და გაარკვიოს ქალაქის მოწყობის საკითხები. სად სასტუმრო უნდა აშენდეს, სად ამისთვის ადგილია, სად სასულიერო დაწესებულება? ამ საკითხში
ეს საკითხები ადგილობრივ დონეზე უნდა გადადეს.
აბსოლუტურად, აბსოლუტურად. იმიტომ რომ ამ საკითხების ცენტრში წაღება, ეს არის პირდაპირი გზა პოლიტიზირებისკენ.
რამდენად არის ასახული თქვენ საარჩევნო პროგრამაში ამომრჩეველ ქალთა საჭიროებები და გითხარით, ვინ არის თქვენი მთავარი კონკურენტი, ვის მიიჩნევთ?
ქალთა საკითხთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მაქვს პროგრამა აჭარაშიც. დავარიგეთ საარჩევნო გაზეთი, რომელშიც ძალიან დეტალურად არის აღწერილი საერთაშორისო ურთიერთობებიც, კონფლიქტური რეგიონებიც, ქალთა პრობლემებიც, გენდერულ საკითხში. მე აქ პროგრამაში პირდაპირ წერ, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ვიყავი იმ ჭკუაზე, რომ ეს საკითხი ბუნებრივი გზებით, სწორი მიმართულებით მიდიოდა და მალე დადგებოდა ის რომ ქვეყანაში როდესაც ქალის და მამაკაცის თანასწორობა ყველა ასპექტით ეს ოჯახური თემები იქნებოდა თუ თანაბარი ხელფასი თანაბარი სამუშაო შესრულებისთვის თუ პოლიტიკური წარმომადგენლობა და შემდეგ ნელ-ნელა თავისით მოგვარდებოდა მაგრამ ბოლო 7-8 წლის განმავლობაში ცოტა იყოს აზრი შევიცვალე ეჭვი შემეპარა რომ ბუნებრივი პროცესით ეს მოხდება თუ არა ამიტომ დღევანდელი მდგომარეობით ვაღიარებ გავხდი მომხრე საკანონმდებლო ჩარევების, იქნება ეს კვოტების საარჩევნო კანონმდებლობაში თუ სხვა ასეთ ტიპის ჩარევები, ვინაიდან ბუნებრივი პროცესის ეს საქმე ვერ წავიდა წინ. ამას ხელი შეუწყო სოფლიო პროცესებმაც, ქვეყნის შიგნით განვითარებულმა მოვლენებმაც, ზოგადად დემოკრატიული და ლიბერალ-დემოკრატიული ღირებულებების ეჭქვეშ დაყენებამ და ზოგადად ესე იგი თავისუფლება, პატრიოტიზმი ხომ არ ეწინააღმდეგება ასეთ კითხვებს სამწუხაროდ ჩვენი მოქალაქეები, რაც არის სრულიად უსაფუძვლო და ამიტომ ჩვენების მოძრაობა, ჩვენ ცენტრისტულ მოძრაობად ჩამოვაყალიბეთ ერთხარეს ეროვნული ფორუმია, რომელიც ამ საქმეს ხარს უჭერს, ევროპული თავისუფალი დემოკრატები არიან, რომლებიც ხარს უჭერენ, ანუ სხვადასხვა სპექტრიდან ვიზიდავთ ხალხს, რომ ფუნდამენტური საკითხები მოვაგვაროთ, სახელმწიფოებრიობის კარკასი გავამაგროთ და ამ კარკასში მერე მეშვიდე სართულზე როგორი ფერის ოთახი იყოს, ანუ იდეოლოგიური მიმართულება როგორი იყოს, ეს ცოტა ხვალინდელი დღისთვის გადავდოთ. ამიტომ მე მგონია, რომ ამორჩეველმა ერთიანად უნდა შეხედოს ამ ყველაფერს, მეც და სხვებსაც და არჩევანი არის ის, რომ ან ცუდი, ან იმაზე ცუდი, ანუ მოქმედი ხელისუფლება თუ წინა ხელისუფლება. ასე არაა საქმე. კანდიდატებს შორის მეც ვარ და სხვებიც არიან, რომლებიც განსხვავებული და უკეთეს მომავალს პირდება ჩვენს მოქალაქეებს.
დიდი მადლობა. გადაცემის ბოლოს შეახსენეთ თქვენი საარჩევნო ნომერი და დავასრულოთ საუბარი.
არჩევნებში ჩემი საარჩევნო ნომერია 25. ჩვენი სლოგანია მეტი შეგვიძლია და ამ არჩევნების შემდეგაც გავაგრძელებთ აქტიურობას აუცილებლად.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გვეწვეთ სტუდიაში და მსმენელს შევახსენებ თავისუფალი დემოკრატების საპრეზიდენტო კანდიდატი დავით უსუფაშვილი.
შენების მოძრაობის ეროვნული ფორუმის თავისუფალი დემოკრატების.
დიახამ სამი პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატი ამ შემთხვევაში დავით უსუფაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენცე უძღვებოდი, რეჟისორის ფულთან გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
კითხვები საზოგადოებაში და კითხვები საზოგადოებისგან. მხოლოდ პარასკევს, მხოლოდ კომპეტენტურ პასუხში. მიიღეთ ინტერაქტივში მონაწილეობა. დარეკეთ, დასვით შეკითხვები და მოისმინეთ პასუხები. 27 43 91